Naši razgovori.
Iako se okultizam pojavio u različitim formama, njegova prepoznatljiva je
dobra interakcija
s biće koje su založeni veliki potencijal. Međutim, to na Lenoviće je potrebno voditi s tim
porodom. Pomaže Bog, poštovani slušalci.
Naši razgovori.
Evo nas otvaramo još jednu temu i još jednu priliku za razgovor, iako će današnji razgovor u stvari da bude monolog, tačnije bit će jedno predavanje koje ćemo vam preneti, a koje je održao Jerej Aleksandar Mirković u Krstopoklonu nedelju u okviru ciklusa predavanja Bratstva hrama Svetog Save. Tema ovog predavanja je veoma aktuelna za današnju situaciju, za veliki časni post i naziva se Liturgija i pokajanje. Predavanje je održano u prostorijama Duhovnog centra Zlatousti posle svete liturgije, a u okviru same teme otac Aleksandar je posmatrao greh sa strane pravno-juridičke, ali i biblijsko poimanje greha. I kako je on sam u jednom trenutku rekao, on je dao i hristološki pristup ovim temama. Pa da poslušamo.
Razlog, recimo, zašto smo ovo izabrali jeste prosto jedno bogoslužbeno vreme i poredak u kome se nalazimo, to je veliki post u kome živimo u jednom, da kažem, bogoslužbenom pravom bogatstvu izobilju, gde se služe, čuli ste, sredom i petkom ove pređeosvećene liturgije, subotom se služi liturgija Svetog Jovana Zlatoustog, nedeljom se služe liturgije Svetog Vasilija Velikog, to ste primetili da je neka razlika u odnosu na ove prethodne periode, molitve su duže i tako dalje. Da ne pričamo kanonu Andreja Kritskog ili akatistu Presvetoj Bogorodici, malo, veliko, povečer i tako dalje. To sve nam govori da prosto nekako nam se nameće dodatno da promišljamo i da razmišljamo o tim temama odnosa liturgije i pokajanja. E sad, kao uvod sam bih rekao da na početku nam je jako bitno da odredimo šta je to, da kažemo, što najviše približava teme i stvarnosti liturgije i pokajanja. To su teme greh i spasenje, odnosno na koji način mi shvatamo greh i na koji način isto tako shvatamo spasenje. Sad to može neko da kaže da to nije toliko bitno, da su to više neke, da kažemo, bogoslovske, teoretske ili šta ja znam već kakve zavrzlame, da se to možda običnog, da kažemo, vernika i hrišćanina u toj meri ne tiče. Međutim, braćo i sestre, vidjet ćete da se to i tekako mnogo tiče. Pazite, način na koji mi izgradimo odnos prema nekome, nečemu, prema nekom problemu, prema nečemu, tako dalje. U ovom konkretnom slučaju način na koji izgradimo odnos prema shvatanju greha i prema shvatanju spasenja, tiče se ne samo toga u tom teoretskom smislu, to se bukvalno odražava i na ovaj naš praktični deo, da ne kažem na sam način života i na sam način našeg postojanja. Znači, onako kako shvatimo greh, onako kako shvatimo spasenje, tako se to se tiče i, da kažemo, i našeg ličnog života, našeg postojanja. U tom smislu i te dogmatske, da kažemo, teološke nekada i danas koje postoje rasprave između određenih crkava, to nisu neke samo filozofske, teološke zavrzlame, jer od toga zavisi, bukvalno imamo posledicu do onog hrišćanina tamo, da kažemo poslednjeg, tek sam to i ja, kako postojimo, kako živimo, kako ćemo tu našu veru prosto, da kažem, praktikovati u našem svakodnevnom životu. I zato je to jako i neizmjerno važno i eto, između ostalog, kažem, zato smo izabrali ovu temu liturgija i pokajanja. Nekako se i čini da su te teme samorazumljive i da tu nema, ali pošto koncept ovog događaja i ovog razgovora nije ni zamišljen da to sad bude neko predavanje u nekom akademskom, stručnom smislu i tako dalje, ipak i prosto ograničeni smo i vremenom i tako dalje. Cilj jeste da vam se, eto, kroz ovaj neki razgovor prosto neke stvari nametnu kao teme za neko razmišljanje, pa kasnije da se to nadovezuje, razvija i tako dalje i tako dalje. Pazite, grehu i spasenju možemo da priđemo iz, da kažemo, više nekih načina. Ovde ću da napomenem, eto, samo dva koja su otprilike, da kažemo, nekako najpristupnija. To je možda i vama, vi ste čuli taj neki, on se zove juridički pristup, odnosno pravni pristup grehu i spasenju. U psihološkom smislu taj odnos nam je vrlo, rekao bih, približan nama, savremenom čoveku, iz razloga što se rađamo u ovom svetu koji je zasnovan na tim pravnim odnosima, određuje se sve u životu kroz pravne odnose u meri, znači, poštovanja određenih zakona. Znači, taj pravni pristup podrazumeva da mi imamo određene zakone koje mi poštujemo i onda smo dobri pred određenom stvarnošću, odnosno institucijom, ličnošću koga poštujemo ili kako već je to definisano, ili sa druge strane, ako prekršimo taj zakon, mi to nismo. Imamo neku određenu kaznu koju ćemo dobiti i nama će to biti, kako da kažem, za nauku, za sledeći put da mi to poštujemo. U tom smislu se tako određuju i odnosi prema državi, u tom istom smislu se, ako na ovaj način shvatamo i doživljavamo, znači, pojmove greha i spasenja, koje su jako bitni, naravno, znači, da shvatimo svetu liturgiju i pokajanje, ovako se odnose. Znači, imamo nekoga koji je odredio te zakone, mi te poštujemo zakone, u meri u kojoj poštujemo te zakone, mi smo bliski ili nismo pak sa Bogom. To nam stvara prestup u našem duhovnom životu, sad još da konkretizujem, stvara nama svima u tom smislu neku vrstu psihološke otežanosti života, krivice, mi to ispovedamo svome svešteniku i nekako imamo u tom smislu neko, da kažemo, moralno razrešenje da pred Bogom, što kažu ljudi, onako smo čisti, znate, i to je sad glavna stvar kada ljudi tokom posta, mislim, baratamo tim pojmovima dostojnosti, nedostojnosti i tako dalje. Znači, stvar je da kroz ovaj pravni pristup pojmova spasenja i pokajanja, da nam taj odnos stvara osjećaj te dostojnosti, odnosno prividne, kako bih rekao, nedostojnosti.
Господи,
I sada ne bih ja sad dalje dužio, preći ću na drugi deo. Ako drugi deo kako pristupamo o ovoj problematici, to je takozvani, ja bih ga tako nazvao i definisao kao hristološki pristup. Znate, šta je ovde jako bitno? Jako bitno je u tom hristološkom pristupu greha i pokajanja, on se pojavio kod svetih otaca. Znači, sveti oci su čitali sveto pismo, sveti oci su tumačili sveto pismo, sveti oci su živali svetim pismom i sveti oci nisu propuštali tek tako, da kažemo, neke stvari ostavljajući ih kao samorazumljive, nego su se duboko bavili njima istim. Tako, na primer, jedan od svetih taca, sveti Atanasije Veliki, koji je jako poznat, ima svoje posebno mesto u istoriji crkve, u svom jednom delu, takođe čuvenom i poznatom, o vaploćenju Boga Logosa, znate kako on postavlja pitanje? Nešto što je vrlo zanimljivo. Kažemo svi tamo, Adam i Eva su bili prvostvoreni ljudi, živeli su u raju i tako dalje. Kada su prekršili onu čuvenu zapovest Gospodnju da je ne jedu sa tog drveta, oni su bili izgnani iz raja. Ali pazite sad, sveti Atanasije vidi jedan tu detalj gde se govori o tome da se Adam pokajao. Razumete? Ima jedna jako interesantna bogoslužbena pesma na početku posta, gde se govori da je onaj himnograf, čovek koji je pisao te pesme, prosto u Adamova usta stavio svoje reči, kao da Adam govori kroz svih nas, gde kaže, ne znam, sede Adam pored naspram raja i poče da plače i onda šta izgovara i tako dalje. I onda su se sveti oci ovako zapitali, čekajte, znači, ako greh jeste prekršaj, razumete, ako je greh prekršaj neke određene zapovesti, Adam se pokajao, Gospod je oprostio, zašto su ove posledice sve ostale, smrt, propadljivost, zašto čovjek i dalje umire? I onda su oni tu videli nešto se tu ne slaže, jer znate, mislim, Adam je pogrešio, smrt je ušla, Adam se pokajao, Gospod je to oprostio i po nekoj našem današnjem shvatanju pokajanja i svega ovoga što danas pričamo, prosto Adam bi trebao ponovo da bude u zajednici sa Bogom. Međutim, to se nije desilo. I onda su ljudi, tumačeći to dalje, rekli ovako, znači, opraštanje i pokajanje samo po sebi čoveka ne spašava. Ima nešto što mora da se desi konkretnije. Prosto pokajanje je jedno otvaranje svoga srca i svoje duše za Boga. Ali je Bog taj koji spašava. I to je, znate, jedna jako velika istina. I onda je sveti Atanasije Veliki rekao da se radi o tome da pored Adamovog greha i njegovog izlaska prvostvorenih ljudi iz raja, i pre toga i da se nije desilo, Hristos je morao kao Sin Boži da dođe i da primi ovaj svet u sebe. Moralo je da dođe do te najbliskije, najdirektnije zajednice između stvorenog i nestvorenog. Drugačije ovaj stvoreni svet ne bi mogao da opstane. I ono što je, to je kasnije i sveti Maksim Ispovednik produžio i govorio o tome, eto i to ću da izdvojim kao jednu jako vrlo interesantnu stvar, da mi smrt, fenomen smrti i stvarno smrti koju živimo, doživljavamo tumačeći i doživljavajući sveto pismo, da je to kazna za učinjen greh. Adam je prestupio Božju zapovest, Gospod mu je rekao da ne jede i on je od onda počeo da umire. A prosto to po svetim ocima nije tako. Znate, smrt nije kazna za učinjen greh koji je tad, da kažem, učinjen. Smrt je postojala od samoga početka u čovekovom biću. I onda kažu oci, smrt je postojala iz jednog prostog razloga, zato što je čovek stvoren. Zato što je čovek stvoren i njegov početak jeste ona tačka nebića, nepostojanja. I odatle izvire greh i odatle izvire posledice, i odatle izviru i posledice greha, kao što su zlo, bol, ne znam nija, sve tamo na kraju, da kažemo, smrt je ta kao poslednja, odakle sve to izvire. Tako da imamo uvek tu opciju, znači da smrt nije kazna Božija zato što je Adam prekršio Božju zapovest, nego se radi o tome da je smrt oduvek postojala i u raju, ali prosto nije bila ostvarena. Onim trenutkom kada je Adam odstupio te zajednice sa Bogom, smrt je ušla u čoveka, smrt je ušla u svet i smrt je ušla u prirodu. I od onda sveti oci kažu da je u stvari greh u grehu, ne vide samo tu, da kažemo, neku etičku normu, neki moralni prekršaj, oni jeste to, ali vide i nešto, da kažemo, malo dublje od toga, a to je da je identifikuju sa samom smrću. I onda oni kažu da je greh zapravo smrt. E sad, kakve to sve veze ima u kontekstu ove priče naše o odnosu pokajanja i svete liturgije? Pazite, ako shvatimo tajnu pokajanja na nekom individualnom planu, kao što danas je često doživljavamo, onda će nam to biti jako, jako teško. Pazite, sveta tajna pokajanja u Svetom pismu, u Bibliji, u Novom Zavetu, se uvek vezuje za svetu tajnu krštenja. I sigurno će neka asocijacija da vam bude, eno, sveti Jovan kad kaže na krštenju, pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. I uvek se sveta tajna krštenja dovodi u vezu sa svetom tajnom pokajanja. Znate, ne znam da li se neko od vas nekada, verujem da jeste, zapitao. Ima tamo, kad čitamo svi simbol vere, u crkvi kažemo da verujemo u jedno krštenje za oproštenje grehova. I sad svako će da se pita, ja se ispovedam koliko puta posle krštenja, to već nije jedno oproštenje. To je višestruko, mnogostruko. I opet sa druge strane, kakve veze ima sad krštenje sa opraštanjem grehova? U tom smislu, sad se vraćam na početak, ako greh shvatimo u tom moralnom, pravnom odnosa prekršaja i ispunjavanja zapovesti, onda nema. Ali ako greh i smrt i sve ovo što smo rekli protumačimo, kao što su sveti oci videli, da je greh zapravo smrt, da je čovek stvoren smrtan, propadljiv i da je bez, da je išta bilo, da se desilo, moralo je doći do te zajednice stvorenog i nestvorenog, da bi stvoreno opstalo i živelo, razumete, onda ovo sve ima, da kažemo, neku svoju logiku. Jer tajna krštenja nije ništa drugo nego tajna novog rođenja, jednog novog ulaska, jednog novog identiteta. Znate, o svetoj tajni krštenja tu tek bi trebalo mnogo toga da se kaže, jer smo mi to prilično kao ljudi individualizovali, toliko privatizovali tu svetu tajnu i tako je na takav način i razumemo. Znate, neko tamo nešto privatno organizuje, privatno se sve radi, bez ikakve veze, da kažemo, sa crkvom kao načinom na koji postoji crkva, to je ovo što danas sveta liturgija, razumete? Tako da sveta tajna pokajanja i sveta tajna, odnosno sveta tajna krštenja, se najdublje autentično vezuje za svetu tajnu pokajanja. Iz razloga, zato što ulaskom u tu zajednicu sa Bogom, to mi ostvarujemo onu izgubljenu Adamovu prvostvorenu zajednicu. I ta priča u stvari o Adamu nije priča nekog čoveka koji je bio, da kažem, van nas, uzet kao primer i tako dalje. Svako od nas i mi svi hrišćani, kada uzmemo i čitamo to sveto pismo, i pogotovo tu priču, i pogotovo toku velikoga posta, bukvalno i na ličnom planu preživljavamo i doživljavamo tu dramu. Znači, jednog odlaska iz raja, gubljenje zajednice sa Bogom i vraćanja njemu, odnosno sve kako dolazimo do vaskrsenja.
Thank you.
Onda, kažem, odnos krštenja i svetoga i svete liturgije, odnosno pokajanje svete liturgije, jeste u tom smislu što je sveta liturgija ostvarenje te zajednice između Boga i čoveka. Znate? I to se vraćamo sad na onu priču koju smo od početka radili. Mi prosto ljudi bez Boga nemamo mogućnost u sebi života. To je ona prva laž u raju koja je data čoveku i koja i danas negde na nekom psihološkom nivou ili neki pod tamo nivoima i dalje živi. Bićete kao bogovi, razumete? To je glavna, mislim, laž u istoriji ljudskoga roda, da bez Boga čovek može biti Bog. I to nas prati od onda do danas. A u crkvi uvek imamo to neprestano podsjećanje i tako dalje, da čovek u sebi sam nema mogućnost života i da njegova mogućnost života jeste samo u zajednici sa Bogom. I zato je sveta liturgija nama danas ne toliko bitna iz nekog razloga da mi sad budemo, kako bih rekao, toliko sad mi podvižnički nastrojeni, leko kao podvig, naravno, zauzima svoje jako bitno mesto i tako dalje, nego zauzima jedno jako bitno mesto iz razloga zato što fizički mi ne možemo to da ostvarimo nikako, osim kroz sveto pričešće i kroz učešće u svetim tajnama. Pogotovo je to važno za nas, današnje, mislim, Srbe i Hrišćane. Skoro sam sa ocem i Nemanjom pričao i kažem mu, znate li danas kroz razgovor ovako kada, kroz ovo današnje dešavanje i sve što se dešava, inače i pre, uvek je Srbi kao nebeski narod je imalo uvek neko, da kažem, u najmanju ruku, eto najblaže rečeno, pogrešno tumačenje. I sad, eto, da ništa ovde ne zapamtimo i da ništa nas ne potakne, a voleo bih samo da vam prenesem jedno to iskustvo liturgijsko, između ostalog, zašto se kaže to da su Srbi nebeski narod, a koliko je to pogrešno protumačeno i pogrešno viđeno. Da smo mi nebeski narod, to je samo iz jednog prostog razloga, zato što smo mi liturgijski narod. Zato što mi živimo liturgijom kao narod. Mi se pričešćujemo, mi idemo svake nedelje. Mi smo liturgijom hodili, mi smo liturgijom živeli, mi smo liturgijom disali. Mi smo svoju istoriju gradili i sadašnjost, a da Bog i budućnost gradimo i dan danas na svetoj liturgiji. Jer, hvala Bogu, sad i čujete molitve koje sveštenik čita i često ćete čuti da nas Gospod udostoji, da se pričestimo nebeskim i strašnim tajnama. Pazite, sveta liturgija nije ništa drugo nego jedan nebeski događaj, večni, razumete, kome se mi kao ljudi prosto priopštavamo, saopštavamo, pričešćujemo u stvari. Pričešće u stvari znači bukvalno smislu da kažemo i učešće. I zato kad god čujete da neko govori o Srbima u negativnom smislu kao nebeskom narodu, to ne znači, naravno, mislim, uzeto je iz, i to je nekako, da kažemo, konceptualizovano namjerno iz nekog drugog razloga, to nije u tom smislu da smo mi kao neki super narod nad nekima, pa sad mi imamo od Boga neko posebno mesto da bi drugi služili nama ili već kako se to da predstaviti ili mnogo nešto u nekom bilokom smislu. Mi smo običan narod kao i svaki drugi narod, ali pre svega liturgijski narod koji se pričešćuje nebeskim i strašnim tajnama. I onaj ko se pričešćuje nebeskim i strašnim tajnama, on jeste nebeski narod. I u tom smislu taj narod mora pravilno da shvati i svetu, mislim pravilno da shvati i svetu liturgiju, svetu tajnu pokajanje, pravilno shvatiti, verujte mi, nećete nikad, pa ni ja do kraja života, ali ćemo ostati na tom putu i za tim ćemo tragati, razumete? I zato i služe, eto, između ovog ostali razgovor i danas se potaknu na te teme. Znači, ja sam ovde hteo za ovo kratko vreme da izdvojim, da prema, samo da se to još jednom vratim, znači, pojmovi greha i spasenja imaju više načina na koji se tumače. Mi ih doživljavamo hristološki, greh u našoj, da kažemo, crkvi, u našem bogoslužbenom životu i u našoj teologiji jednako je sa smrću, sa događajem smrti. Greh se dešava iz razloga zato što smo smrtni, zato što smo propadljivi i zato što tražimo život van Boga. Onog trenutka kada se vratimo Bogu, kada se vratimo toj zajednici, mi tada imamo tu mogućnost da prevladamo, razumete, taj greh. Sa druge strane, sveti oci su govorili da kazna, da smrt i ono sve što se dešava nije kazna za ono što je učinio Adam i prvostvoreni čovek, nego je to sve uvek postojalo kao mogućnost. Smrt je postojala kao mogućnost i u raju, ali nije bila ostvarena. Razumete? To je velika razlika. I danas postoji, ali onaj ko se pričešćuje, razumete, ali nije bila ostvarena. Adam je onim raskidom zajednice sa Bogom prosto samo tu istu smrt kao mogućnost ostvario. Thank you.
Na nama je da li ćemo poštovati pravne norme ili ćemo poštovati ljubav Hristovu i njegove zakone. A najbolje je i jedno i drugo, jer jedno i drugo se zapravo spaja. Slušali ste još jedno predavanje koje je održano u okviru ciklusa predavanja Bratstva Hrama Svetog Save. Održao ga je Jerej Aleksandar Mirković, a tema je bila liturgija i pokajanje. Do sledećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.